Добрий вечір. В ефірі «Історична свобода». Сьогодні ми продовжуємо говорити про революційні події сторічної давнини і, зокрема, говоритимемо про те, якою була революція 1917 року в Криму. Говорити про це ми будемо зі знавцями кримської історії, а це історики, власне, з Криму Андрій Іванець. Доброго вечора.
Доброго вечора.
А також мій колега, який працює в «Крим Реалії» у проєкті «Радіо Свобода», також історик Сергій Громенко. Доброго вечора, Сергій.
Вітаю.
Отже, ми знаємо, що після того, як у 17-му році повалили в Російській імперії монархію, Микола ІІ зрікся престолу, у Києві одразу майже після цього утворилася Центральна Рада, потім відбувся Національний Конгрес, який делегував до Центральної Ради своїх представників, і відтак Центральна Рада з такого утворення міжпартійного стала репрезентантом всього населення України, з чим невдовзі погодився і тимчасовий уряд, і який визнав за Центральною Радою те, що вона представляє оці от українські губернії. Історія доволі відома, але дуже мало відома, що в цей час відбувалося в Криму?
Власне, Крим тоді був територією, яка мала цілу низку особливостей у порівнянні з іншими регіонами.
Крим і зараз має багато чи мало особливостей.
Саме так. І ситуація в 17-му році не відрізнялася. Він мав багато особливостей у порівнянні з іншими регіонами України і з іншими регіонами Росії, взагалі на постімперському просторі. Це була не самостійна територіальна адміністративна одиниця, а він входив до Таврійської губернії на початку 17-го.
Кілька повітів було, так би мовити, на материковій Україні.
Так, більше три повіти, і більша частина цієї губернії, більша частина населення, і, до речі, україномовна, і українська частина етнічно-українська, знаходилась на материку, а от Крим, чим, зокрема, відрізнявся, це своєю такою строкатістю етнічною, і високим рівнем урбанізації, оскільки це був ледь не, входив до числа найбільш урбанізованих регіонів, бо понад 40% населення проживало у містах, тоді як в середньому в Росії цей показник не досягав і 20%. Це важливий був момент, і не менш важливий був фактор, який впливав на суспільно-політичну ситуацію в Криму і в цілому в Причорному морі, це те, що Крим – це місце базування, як і сьогодні, Чорноморського флоту. І от це позначилося на протіканні революційних процесів. Вони подібні, до речі, до українських, саме тим, що окрім так званого двовладдя, коли є структури, які після революції виникли і підкорялися тимчасовому уряду, друга, так би мовити, влада – це ради, ради солдатських, робітничих і пізніше селянських депутатів. І третя – це національні органи влади. Це в даному випадку в Криму виникають, точніше, це не стільки були органи влади в 18-му році, скільки органи національного, якщо ми кажемо про Крим, да, не про Україну, а про Крим, органи національного самоврядування. Розгортається в Криму кримсько-татарський національний рух. І не будемо забувати, що в Криму також існував український рух, і більше того, наприкінці 17-го року, на початку 18-го року, навіть утворювались ради робітничих і солдатських депутатів, зокрема в Севастополі, тобто це вже були не просто українські громади, а отакі ради, які теж вже виглядали, як могли претендувати на владу. Да? Тобто отакі прояви української революції окремі, вони були і на Криму. Території Криму.
Але все-таки в Криму процеси такі мали більш таку специфіку, яка була притаманна лише півострову. Пане Громенко, уточніть, будь ласка, яка була специфіка?
Я хотів би зауважити, дуже важливо говорити про те, що спільна революція для всієї Російської імперії, вона протікала буквально кілька тижнів. Від початку заворушень в Петрограді до того, як брат царя відмовився посідати престол і скликав, і відклав це питання до скликання
установчих
зборів. Від після того в кожній більш-менш великій і навіть в маленькій національній окраїні, так званій Російської імперії, розпочалася своя революція, яка мала щось подібне, а щось відмінне. І чим далі від центру імперського ми відходимо, тим більше особливостей і тим менше подібності до того, про що відбувалося власне в центральній Росії. І тут ми можемо говорити про дві такі найбільші відмінності. Перша, про яку вже сказав пан Андрій, що Крим – це була одна з тих територій, де було не двовладдя, не умовно там ради
Ну, але дивіться, і в Україні теж було три владдя. Ради, Центральна Рада, яка окремо була як суто українська, а не Рада депутатів, і представницькі органи тимчасового уряду. А в Криму теж було три владдя, чи як?
Власне, в Україні, насправді, дуже швидко було покінчено з прямим управлінням з Петрограду. Тобто, якщо ми говоримо про...
Як швидко, влітку 17-го року.
Так, але в Криму, насправді, навіть вже після того, як тимчасовий уряд було повалено, губернський найвищий представницький орган, Рада народних представників, яка продовжувала ту традицію, продовжувала також існування і вела переговори з іншими установами і центрами влади. Тому в Криму все ж таки була біль, якщо ми говоримо так узагальнено, то перша відмінність, що все-таки в Криму була складніша ситуація, в ній було більше незбалансованості. І друга важлива, дуже важлива відмінність, що все ж таки, якщо фронт, який пролягав Україною, і складався там переважно з піхоти і трошки кавалерії, краще піддавався українізації, і відповідно ця сила там могла зіграти в мінус, могла в плюс, по-різному бувало, то Чорноморський флот в Криму все ж таки він був настільки специфічний, що він мало піддавався національному рухові, тобто піддавався, але не зовсім піддавався, якби того хотілося.
Тобто менше піддавався, ніж піхотні частини.
Безумовно. Так? І в результаті склалося так, що Чорноморський флот став одним з центрів, ну я би сказав, систематичного насильства. Ніде на території, ну, я не знаю, наприклад, де на території європейської Росії, хіба що там за винятком Кронштадту 21-го
року. Ну, це теж флот, тільки Балтійський.
Так. Де військові чинили би стільки насильства над цивільним населенням. І оце насильство...
Але це, даруйте, це стосувалося, це насильство суто бази флоту в Севастополі, чи це зачіпало весь півострів?
Почалося, безумовно, все в Севастополі. Почалося все це восени, взимку 17-го року. І якщо ми говоримо про червоний... Ну, знову ж таки, да, червоний терор був майже всюди. Але одна справа, він був спорадично в інших місцях, натомість історія Криму в 17-му-20-му році, це історія червоного терору майже безперервно.
І ну, це ми вже дуже наперед забігли. Давайте все-таки повернемось ближче до початку 17-го року. Які структури от утворювались в Криму після революції, пане Іванець?
Ну, те, що ми казали, структури, які підлягали безпосередньо тимчасовому уряду. По-перше, був утворена посада губернського комісара. На цю посаду спочатку був призначений Харченко, колишній голова губернської земської управи, і буквально за місяць із формулюванням, в тому числі замздаїмства, був він з цієї посади відкликаний, а був туди призначений кадет Богданов. В містах і в повітах.
Тобто він цілком лояльний центральному уряду. Не був він у нього конфліктів з центральним урядом.
Богданов
тобто...
абсолютно був лояльний центральному уряду. І це була до певної міри конфліктна фігура для внутрішньокримської ситуації в зв'язку з його майбутнім конфліктом.
Хто ще визначав внутрішньокримську ситуацію?
Просто якщо сказати, що були утворені ще теж губернські комісари посади і призначені люди, і були комітети громадської безпеки, які гуртувалися якраз такі ліберальні елементи, які підтримували тимчасовий уряд. Другий рівень це влади, це ради. Ради в Криму утворилися робітничі і солдатські вже навесні і потім об'єднувалися. Дещо пізніше, влітку, восени, поутворювались селянські ради. І в них домінували протягом 17-го року перш за все російські есери і меншовики. Це було відбитком того етнічного
складу. Навіть там,
складу.
Де кримсько-татарські селяни були, там теж есери домінували.
Кримсько-татарське населення на той момент в результаті колонізаційної політики, на жаль, вже складало меншість на території Криму, але були повіти, наприклад, Ялтинський повіт.
Наскільки я розумію, тоді в Криму кримсько-татарське населення складало третину на 100 років.
За переписом 17-го року складало воно 217 тисяч осіб із 708. Всього кримських татар 217 було, і це приблизно було 27% населення.
Ну, тобто майже третина.
Понад чверть, да, понад, це, понад чверть населення були кримськими татарами. О, ну, вони,
або 29 за іншими підрахунками.
Ну, є інші дані, але я схиляюся до думки, що це цифра правильна.
Ну, давайте це, думаю, ці 2% не суттєво. Так от, кримські татари, вони до кого були ближчими? Чи у них була, якби, так би мовити, своя революція?
Кримських татар, як і в інших національних регіонах, в них розпочалася якраз власна революція, бо в них була власна мета модернізуватися, стати сучасною націю і, можливо, навіть за нагоди вибороти власну державність. А модернізуватися, досягти цілей власної революції необхідно було в боротьбі як з великодержавними російськими проєктами, так і з власним консервативними і реакційними елементами всередині кримсько-татарського суспільства, що було дуже непросто.
Це хто, духовенство?
Як звичайна форма контролю за великою частиною території в Російській імперії, це перетягування на свій бік знаті і духовенства. Власне, от мурзи, мули, да, значна їх частина, вони виступали прихильними до колоніальної адміністрації і не відображали інтересів народу. І під час революції цей конфлікт, зокрема, вийшов назовні. От першим великим таким кроком саме кримсько-татарської революції стало те, що навесні 17-го року революційна інтелігенція за підтримки народу на Всекримському мусульманському з'їзді фактично розпустила Таврійське Магометанське духовне правління, то його склад, що залишився від царського режиму, утворили тимчасовий Кримсько-мусульманський виконавчий комітет, призначили комісара і одночасно обрали муфтія Крима Намана Челібин-Джихана, комісара в Магометанське духовне правління. Був призначений ще важлива посада комісаром вакуфних, вакуфного майдану.
Це такі вже деталі, тобто утворився мусульманський виконавчий комітет, так?
Да, утворився.
Чи просто комітет?
Він офіційно назвав тимчасовий Кримсько-мусульманський виконавчий комітет.
Це, якщо порівнювати, от ми, якщо порівнювати з тим, що відбувалося в Україні, ну, мені здається, краще розуміти по аналогіях, пане Громенко. От якщо порівнювати цей комітет з, там, з Центральною Радою і урядом Центральної Ради, Генеральним секретаріатом, це було що?
То це було два в одному. Тому що ми мусимо розуміти, що...
Даруйте, а ну, в Центральну Раду просто багато хто делегував представників, а в мусульманський цей комітет теж було багато делеговано?
Просто, щоб ви розуміли, що Центральна Рада з'явилася в її вигляді навесні 17-го року через те, що в українському національному руху вже було багато політичних і навколо політичних громадських структур. Натомість кримські татари до цього лише підходили, і саме тому, ну і крім того, знову ж таки, українців було набагато більше. І, власне, тому в Центральній Раді могло засідати там, до, умовно, до 500 людей, в той час, як Кримсько-мусульманський комітет – це максимум 50 людей. І саме тому він виконував функції і розпорядчого органу, і фактично продукував якісь такі законодавчі ініціативи. Хоча, знову ж таки, він так само, як і Центральна Рада, потім був затверджений рішенням тимчасового уряду як представник кримських татар.
І, власне, як, який і ухвалює певні рішення, і який як виконує певні рішення, так?
Безумовно. Безумовно, треба знову ж таки розуміти, що...
Тобто чи... і представницька, і виконавча функції.
Так, так, так. І якщо вже продовжувати такі аналогії, то те, що в Україні було кілька з'їздів, тобто національний, трудовий, військові, то все то саме потім в кримсько-татарській революції відбулося в грудні в якості курултаю. Тому можна говорити про певні паралелі. Але я
тут... Тобто, даруйте, тобто вже курултай – це вже щось ближче до Центральної Ради, я так розумію?
Ні-ні-ні, курултай – це фактично...
По формі ближче.
Ну, в принципі, можна було би так сказати, якщо би, тому що курултай...
Чи це ближче до установчих зборів?
О!
Це от, саме національні установчі збори.
Тільки національні, казати, не загальнодержавні.
Тобто не загальнокримські, а загальнокримсько-татарські.
Саме так.
Так. Тут просто, якщо казати про паралелі з українською ситуацією, то Всекримський мусульманський з'їзд, який обрав мусульманський виконавчий комітет, це, власне, аналог пізнішого Українського національного конгресу, да, який надав повноваження Центральної Ради бути загальнонаціональним політичним центром.
Ну, але цей конгрес відбувся у квітні, життям. Цей національний конгрес.
Так, у Києві в квітні
відбувся. А то аж у грудні. Тобто це такі...
Ні, я кажу про мусульманський виконавчий комітет, утворений якраз у, на початку квітня, за сучасним стилем, 7 квітня 1917 року.
Як складалися відносини між Центральною Радою і мусульманським виконавчим комітетом? Є спогади одного з діячів кримсько-татарських Джафара Сейдамета. Він згадує, що у кабінеті очільника генерального секретаріату, це заступник Михайла Грушевського, до речі, був Володимир Виниченко, він поцупив зі стіни, зняв так без дозволу, щоб ніхто не бачив карту, де він згадує, що Крим був розділений навпіл, і половина Криму була зафарбована українською, так би мовити, фарбою. Йому це дуже не сподобалося. А взагалі, от ще як можна характеризувати тоді українські відносини між кримсько-татарськими структурами і українськими?
Загалом обидва національні рухи розвивалися паралельно. І на початку кримсько-татарський рух, він як і до революції діяв більше в контакті, окрім загальноросійських партій, да, і структур політичних, більше в контакті із мусульманськими рухами на постімперському просторі. Його представники брали участь і в з'їзді мусульман Росії, і в жіночих мусульманських з'їздах, і військових, і так далі. Але той же самий Джафар Сейдамет, який якраз і був комісаром вакуфної комісії, тобто другою людиною фактично в національному русі в 17-му році.
Вакуфна комісія землею займалась, так?
Займалася майном, яке було передане на релігійну благодійність, і якраз яке підпорядкував собі національний рух революційний, і завдяки цьому тому мав базу для своєї діяльності, для вирішення соціально-економічних проблем кримських татар. Так ось Джафар Сейдамет, він в цих же самих спогадах пише, що ми дуже уважно слідкували за структуризацією, за розвитком українського національного руху, оскільки, нагадую, що Крим перебував у складі Таврійської губернії, де більше складали українці, і Крим економічно був тісно пов'язаний з Україною.
Просто спостерігали і все?
На початку спостерігали, але коли Центральна Рада вийшла на інший рівень свого розвитку, після оголошення першого універсалу, в якому йшлось про автономію, і тут же був утворений генеральний секретаріат, вже не просто як виконавчий орган національного руху, а як фактично уряд для території української, тут серед національних рухів взагалі на постімперському просторі інше ставлення стало до Центральної Ради. І, звичайно, що кримські татари намагалися, кримсько-татарський національний рух, встановити контакти. І такі контакти і відбулися, власне, у липні 1917 року. Була зустріч лідерів кримсько-татарського і українського національних рухів.
Це «Історична свобода» із істориками Андрієм Іванцем та Сергієм Громенком. Говоримо про революцію 1917 року в Криму.
Несподіваний погляд на добре відомі історичні факти. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Продовжуємо розмову про революцію 17-го року в Криму. Даруйте, я все провожу аналогії з Україною, бо більше про Україну говоримо, а Крим тоді мав дуже відмінну специфіку, і от на цьому порівнянні намагаюся зрозуміти процеси. У листопаді 1917 року, після більшовицького перевороту в Петрограді, після того, як більшовики захопили владу над абсолютною більшістю території в Росії, була проголошена Українська Народна Республіка третім універсалом. А невдовзі була проголошена Кримська Народна Республіка, схожа, до речі, назва, здається, через місяць приблизно, чи трохи менше, ніж через місяць. Оці два процеси проголошення, вони мали дуже багато подібного. Чи от в Криму як відбувалося проголошення Кримської Народної Республіки? Це була якась ініціатива всіх кримчан різних національностей? Чи це була ініціатива якоїсь однієї з груп? Сергію?
Бачите, логіка була дуже спільна. Натомість, якщо Українська Народна Республіка – це була класична територіальна держава, яка мала межі і державний апарат, то Кримська Народна Республіка все ж таки радше була задекларована в якості національної державності кримських татар. В основних кримсько-татарських законах або так званій кримсько-татарській конституції 4 рази згадувалося про те, що кожен народ в Криму має право на розбудову державності, що всекримські установчі збори визначать вирішують, як це буде управлятися Крим, і що Кримський, оцей Кримська Народна Республіка, делегує своїх представників до майбутнього органу. Тому, в принципі, якщо Українська Народна Республіка – це вже передостанній крок, то Кримська Народна Республіка все ж таки була ще на крок позаду. Вона ще не вийшла на територіальний уровень розбудови, і це абсолютно зрозуміло, тому що кримські татари, як ми вже говорили на початку програми, не складали етнічної більшості в Криму.
А тоді ж було проголошено в третьому універсалі, в третьому, той, що в листопаді 17-го, що ми, мовляв, тут робимо свою республіку, але від Росії ми не відділяємося, що ми розбудовуємо Російську Федерацію. А от кримчани з цього приводу як декларували, власне, кримські татари?
От, власне, після липневої зустрічі налагодились дуже тісні партнерські стосунки між Українською Центральною Радою і пізніше Українською Народною Республікою і Кримсько-Татарським Національним Рухом. І платформою для такої тісної взаємодії було прагнення перетворити постімперський простір на демократичну федерацію національно-територіальних утворень. І, власне, на цій базі співпраця відбувалася тісно, як ми, і це продовжувалося до кінця року.
Тобто Кримська Народна Республіка тоді теж розумілася, по-перше, як би, в складі федерації, чи ні?
Я хотів би сказати, що Кримська Народна
Мені
Республіка...
Мені цікаво, кримські татари були радикальніші за українських лідерів, чи ні?
Навпаки. Я хотів би сказати, що Кримська Народна Республіка не була утворена взагалі, на відміну від Української Народної Республіки. Логіка дій кримсько-татарського уряду, вона була наступна національного руху. Провести кримсько-татарські установчі збори. Проголосили вони, власне, таку національно-персональну автономію із кримсько-татарським національним урядом на чолі. І в своїх кримсько-татарських законах, основному законі, вони проголосили, що необхідно утворити Кримську Національну Республіку. А у лютому 18-го року планувалося провести кримські установчі збори, які і мали визначити політичний устрій Криму остаточно.
Дякую, Андрій. У нас слухач є на лінії. Добрий вечір, слухаємо вас. Будь ласка, ваше запитання.
Добрий вечір, шановні експерти, це Юрій з Дніпра.
Вітаємо.
Я хотів би трішки проблему ширше поставити.
Даруйте, якщо можна, коротше, бо в нас дуже мало часу лишилось.
Дуже коротко. За рахунок, я стосовно українсько-татарських відносин. Якщо там от, не брати епізоди з Тогайбеєм, з татарсько-перекопським узором, з яким Богдан Хмельницький вступив в Союз, то складається враження, що українці з татарами постійно лише воювали, там, починаючи з кінця 15-го століття. Чи якісь об'єктивні дослідження, які все-таки висвітлюють, з різних аспектів от це питання?
Дякую вам, Юрій, за питання. Ну, от у кожного є буквально по півхвилини на відповідь.
Такі дослідження існують, і стосунки українців і кримських татар були, як і з всіма іншими сусідніми народами, в різні періоди різні. І сьогодні ми є єдиною політичною нацією, з цього треба виходити.
Я думаю, що якщо там трошки пошаритися по сайту Українського інституту національної пам'яті, можна знайти кілька робіт, в яких, в принципі, більш-менш ці питання на популярному рівні розглядаються.
А в такому разі, ну, нас уже слухач перевів на іншу тему. Чому, от справді, він порушив правильне питання, що здебільшого відомі чомусь конфліктні моменти, а чому так
це
сталося?
Це виключно наслідки російської імперської, потім радянської, тепер знову російської федеративної пропаганди, якій було потрібно звести кримських татар, в принципі, до рівня ніщо, щоб виправдати колонізацію Кримського півострова. Ну і в результаті з'явилася так звана чорна легенда про те, що кримське ханство – це було розбійницьке гніздо, що кримські татари – це був народ-паразит, і відповідно все це за протягом останніх там 200 років настільки міцно відклалося в головах тих, хто пише підручники, навіть в сучасній Україні, що ми досі ці всі стереотипи не перебороли. Тут нічого іншого немає, як оце тільки виправляти підручники і писати більше популярних статей.
Дякую, Сергію. Це була «Історична свобода» із істориком Андрієм Іванцем та Сергієм Громенко. Ми говорили про революцію 1917 року в Криму. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.